подкасты «Радио Свобода».
С початком войны России с Украиной Беларусь стала перевалочной базой для поставок европейских люксовых автомобилей у России, не глядя на бойкот и санкции. Поводле расследовальников у шерых схемах берут удел и бизнесовцы, якія мають сувязи с белорусским режимом. Гэта показало сумесное расследование бюро с российским выданием «Вёрстка» при подтримце киберпартизанов. А меня зовут Дмитрий Гурневич. Бюро – это новое расследовательское выдание про Беларусь. И сегодня они опубликовали аккурат это первое свое расследование. И мой гость – журналист-расследованник с бюро Александр Ярошевич. Приветствую, Александр.
Приветствую.
Наперш, віншую вас со стартом и захвачиваю так само наших глядачов заходить на ваш сайт, на ваши соцсетки и доведываться про это расследование.
Дякую, великий.
Александр, и одразу первое питание. Я буду зараз цитовать ваше расследование. Вы пишете, что на фоне войны поставки машин с европейского связа в Беларусь подскочили аж у 4 раза, амаль до 1,5 миллиарда евро, и в этом году уже перевысили 1 миллиард 700 миллионов. Основной границей это Немеччина, Литва и Польша, и только за 9 месяцев этого года с трех краин у Беларуси вывезли амаль 60 тысяч машин. Повод для вашего расследования, мы шире поговорим, они трапляют все у Россию, и быцем бы это проблема. Скажите, а в чем, по великому рахунку, проблема, коли уже с 14 года, коли санкции супроц России уводились, або сама Россия их уводила супроц інших держав, были жарты про польские яблоки, які раптом становились белорусскими, про белорусские креветки, про белорусские киви и что за угодно. Але это были жарты, и никто этому не удивлялся, никто не робил великие вочи, чему зараз это раптом стало проблемой, что это зацікавило расследовальников.
Ну, глядите, сапраўды гэта по сутнасці схема не новая. Беларускі рэжым, ён добра што ўмее рабіць, дык гэта вот прыдумляць гэта розныя шэрыя схемы, як абыходзіць санкцыі і пастаўляць там у Расію розную прадукцыю альбо наоборот з Беларусі ў ЕС і гэтак далей. Сітуацыя такая, што пасля вайны Европейский связ и іншыя краіны США, Великобритания вырашылі покарать путинский режим и наклали санкции на гэтую краіну, розные санкции. У тым ліку под заборону потрапили поставки дорогих автомобилей. Что тычыцца Евразвяза, то размова ідзе про машины, якія каштуюць даражэй за 50 тысяч евро. И проблема в том, что Беларусь под такие санкции не потрапила, то бок есть лазейка. И этой лазейкой користаются разные там ушлые предпринимальники из Беларуси, которые просто перегоняют машины в Беларусь, бог это можно робить, и потом их перепродают далее в Россию, туды, куды наупрост, там из Европы, там с той же Немеччины, Литвы, альбо інших краин возить заборонен. То бок, схема простая.
А яна з'яўляецца некай нелегальнай, ці хтось увогуле пільнуе з еўрапейскага звязу іншых краін, калі гэта яны самі санкцыі ўводзілі?
Ну, у Росіі ўвогуле як бы фактычна легалізавалі вот эту шэрую схему, яна называецца афіцыйна паралельны імпарт. Так, бо не толькі санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да Росіі, але розныя сусветныя аўтамабільныя брэнды, яны проста сышлі з расійскага рынка, там, не ведаю, Volkswagen, Toyota, там, іншыя аўтабрэнды, яны проста аб'явілі Расіі байкот. І тады расіяне што прыдумалі? Яны на ўзроўні ўраду легалізавалі вот гэтую схему па паралельным імпарце. Гэта калі можна вазіць машыны у Россию без дозвола виробников. Ну, насколько мы ведаем, размовляючи с инсайдерами на белорусском рынку, они кажут нам наступное, что фактично европейские бренды, они в Беларуси присутствуют, але те ж вытворцы, альбо дилеры, так, они прописывают у контрактах с белорусскими компаниями заборону на реэкспорт. То бок, мы готовы вам поставлять машины в Беларусь, але при той умове, что вы не будете их далей перепродавать у Россию. Але гэтая заборона, она, альбо гэтае абмежаванне лёгка обыходятся, ты просто як бы вот этот ланцужок поміж покупниками у России и як бы продавцами в Беларуси включаешь еще одного посередника и перепродаешь. Потом як бы там дилерам показываешь, ну мы там на белорусском рынку продали эти машины и сапраўды там некая белорусская фирма их купила, а потом перепродала их в России.
Некалькі десятков компаний в Беларуси занимаются этим перепродажем, по сутности, автомобилей европейских. Что это за компания? Потому что вы называете, что многие из них связаны с оточением Лукашенко.
Ну так, мы раздобыли данные про поставки автомобиля в этом году, и здесь тут размова идет каля поставки. Поставки тысячи машин на 100 мільйонів доларів. І в этом довгім списі там каля 30 різних білоруських компаній. І ми вилучили з цього велізного списа прикладно п'ятерку самих буйних поставщиків. Тих, які більш за все поставляли в Росію в этом році люксових автомобілів. І це різні компанії. Одна з їх, наприклад, називається Zipline. Да? Керівником і уладальником цієї компанії з'являється такий бізнесовець Андрей Піскаров. І він скончив ПДУ, потім працював у Міністерстві заміжних справ. Після цього пішов працювати до Юрія Чижа. Це такий буйний білоруський бізнесовець, якого називали гаманцом Лукашенки. Ну, я потім якби поступово почав у вогулі удільничати у бізнесі. І в тим ліку він був совладальником нікольких компаній, які імпортували в Білорусь автомобілі і продавали їх на білоруському ринку. І зараз ми от бачимо, якби, що у його є досвід, да, у цій сфері, і він почав просто возити от ці різні люксові машини, там, Bentley, Lamborghini і так далі в Росію, просто перепродавати їх.
Тобто, коли ми з вами захочемо таку компанію створити у Білорусі, це так само реально такий бізнес зробити, просто купляти їх у Литві, у Германії і перепродавати?
Так, у тим-то якби і фішка, що тут фактично ніяких обмежуванняў нема, да? І многі компанії, які удзельнічаюць у цих схемах, вони вже раней існавалі, якби, да, але є, наприклад, і така, яка з'явилася після війни. Мені падається, що вона адмислова була створена під гэтую схему, вона називається преміальная транспортная компанія, там уладальники росіяни. І, до речі, гэтая преміальная транспортная компанія, яна партнёр Беларускай Федерацыі Барацьбы, так? І кіраўнік этой компанії, такі Ахмат Абуев, ён там фоткаецца з старшынёй гэтай федерацыі, да, які вядомы сваёй падтрымкай беларускага рэжыма, які ўдзельнічае ў розных правладных прабегах і гэтак далей. Ну, і іншыя партнёры, напрыклад, федерацыі барацьбы, гэта там прэзідэнцкі спартыўны клуб альбо нацыянальны алімпійскі камітэт, якія ўзначальваюць сыны Лукашэнкі. То бок, ну, гэта не простыя людзі, да, ўдзельнічаюць ў гэтым бізнесе.
Але вы лічыце, што гэта хутчэй выпадковасць, што проста так атрымалася, што гэтыя людзі звязаны некім чынам з гэтымі арганізацыямі або з атачэннем Лукашэнкі, ці ўсё ж такі гэта некім чынам, я не ведаю, кантралюецца, або ёсць такое слова «крышуецца»?
Я думаю, что покольки объемы довольно великие, да, там размова идет там про 100 миллионов долларов, как бы это только то, что мы нашли, то таможня гэтага не можа не бачыць, якбы, ну, мытня гэта будзе дакладна якбы ведаць. Ну і мы размаўлялі на гэтую тэму з былым супрацоўнікам адміністрацыі Лукашэнкі Анатолем Котавым, мы пыталі яго, як вы думаеце, якбы наколькі якбы от можна проста так от вазіць гэтыя аўтамабілі і пра гэта не будуць ведаць там кантралюючыя органы і гэтак далей. Ён сказаў, што паколькі размова ідзе пра вялізныя аб'ёмы паставак, то по-любому гэта ўсё ўзгадняецца з кантралюючымі органамі, і ён лічыць нават, што магчыма ёсць узгадненне на ўзроўні там Александра Лукашэнкі, што. І ми бачимо, наприклад, по тих компаніях, які удзельнічаюць у гэтай схемі, яны так ці інакш з одно, там, два потискання руки там виходять там на Віктора Лукашенку, там, альбо там на Алексея Алексіна, на інших людей з оточення Лукашенки. Я думаю, що, ну, просто, хоча за все, якби, там люди поспробували, якби, да, прийшли там, не ведаю, до чиновників, сказали, що от є така фішка, якби, є можливість, якби, возити машини і заробляти на гэтым. Вам будуць адлічэнні ў бюджэт ад мытных пошлін, ну, а мы будзем, як бы, грошы зарабляць, дайце нам дазвол. Я думаю, што такі дазвол ім маглі даць.
Александр, звычайна, калі ёсць санкцыі супраць адной краіны, а іншая краіна некім чынам выходзіць, ёсць некія наступствы, таму, напрыклад, з Кубай мала хто хоча супрацоўнічаць, бо там вельмі шырокія амерыканскія санкцыі. Калі, наприклад, сапраўды некія кантралюючыя органы ў Еўрапейскім Саюзе даведуюцца там пра вот гэтую всю шэрую схему, як вы яе называеце, ці могуць быць тут некія наступствы, ці проста яны ўспрымуць гэта як звычайны рээкспарт?
Ну, глядзіце, мы не першы раз робім падобныя расследаванні, рабілі, напрыклад, пара пра пастаўкі там беларускай драўніны альбо беларускіх угнаенняў пад відам там казахскіх альбо кыргызскіх, якія вывозілі ў краіны Еўразвязу, да? І Казахстан і Кыргызстан не знаходзяцца пад санкцыямі, да, і фактычна ўсё легальна, скажам так, як легальна, проста беларускія там беларуская драўніна, там пілеты альбо фанера, альбо беларускія угнаенні выдаюцца за казахскія і кыргызскія, да, і такім чынам трапляюць у Еўразвяз. І была рэакцыя і літоўскай мытні, якая проста больш пільна стала сачыць за увозам гэтай прадукцыі ў Еўразвяз. І нават ёсць такі спецдакладчык пры Еўракамісіі па санкцыях Дэвід О'Саліван, які ездзіў з візітам там у Казахстан, у Кыргызстан, там іншыя краіны, праз якія вот эта шэрая схема рэалізоўваюцца, і Грузію там так, і потым гэтыя краіны на афіцыйным узроўні забаранялі рээкспарт той ці іншай прадукцыі там праз свае краіны ў Еўразвяз. Таму тут якое можа быць выйсце? Адзін варыянт — гэта проста уніфікаваць санкцыі, то бок забараніць пастаўкі дарагіх машын з Еўропы ў Беларус, каб прыкрыць вот эту лазейку, ну альбо неяк там не ведаю, альбо, напрыклад, ты ж вытворцы машын могуць больш пільна сачыць, напрыклад, за пастаўкамі і адключаць ад сервісу, напрыклад, гэтыя дарагія машыны, якія ўжо патрапілі ў Расію, да? Альбо мытня, напрыклад, там Польшы, Літвы, Латвіі, там ці іншых краін, праз якія ідуць гэтыя пастаўкі, можа проста не выпускаць тыя машыны з Еўропы, калі пастаўшчыкі не нададуць дакументы, якія пацвярджаюць, што та машына сапраўды едзе ў Беларусь, а потым не будзе перапрададзена ў Расію.
А ці вы ўжо кантактаваліся з вытворцамі, ці збіраецеся, ці могуць быць некія наступствы з іх боку?
Мы пісалі ў еўрапейскую асацыяцыю вытворцаў аўтамабіляў, прасілі ў іх каментар. Яны сказалі, што так, паспрабуюць нам даць гэты такі каментар. Сёння выйшла расследаванне, я звязваўся з прадстаўніком гэтай асацыяцыі, нагадаў яму, што выйшла наша расследаванне, мы чакаем ад вас рэакцыі. Ну, пакуль адказу не было. Ведаю, што яшчэ інфармацыю, якая была выкладзена ў нашым расследаванні, перададуць спецыяльнаму дакладчыку ЕС па санкцыях Дэвіду О'Салівану. Магчыма, будзе з яго боку рэакцыя. Мы таксама яму накіравалі запыт і чакаем адказ.
А якая рэакцыя была ад уладальнікаў або нейкіх супрацоўнікаў тых беларускіх кампаній, якія займаюцца ўсім гэтым? Вы, здаецца, кажаце, што гэта каля 30 кампаній.
Ну так, мы абзванілі толькі 5 з іх, якія напісалі. У асноўным людзі адмаўляліся ад каментароў альбо пісалі, што там гэта не да мяне, я там не займаюся, не кірую больш бізнесам, адышоў да ўсяго гэтага. Але была і прыкольная, напрыклад, рэакцыя. Мы там датэлефанаваліся да аднаго бізнесоўца, які таксама займаецца пастаўкамі гэтых машын, такі Ігар Шабатаронак, да, ён у свой час заснаваў кампанію па пастаўках сельскагаспадарчай тэхнікі, а пасля вайны вырашыў адкрыць яшчэ і новы накірунак, пачаў вазіць гэтыя люксавыя аўтамабілі. Ну, і ён такую доўгую лекцыю мне прачытаў, на каго вы працуеце, вы на захад працуеце, можа мне тады патэлефанаваць у Губазік, можа вы тады вораг народа, і яны тады з вамі хуценька разбяруцца, і гэтак далей. Ну, мы нават зрабілі такі прыкольны, нам настолькі спадабалася ягоная прамова, што мы ў нашых сацыяльных сетках зрабілі такі спічхоп, як мы яго назвалі, наклалі на ягоныя словы біт, да, і атрымаўся такі вясёлы трэк.
Александр, а ці удалося, ці можа ўдасца, ці ўвогуле вам гэта цікава, хто ў выніку з'яўляецца тым канчатковым атрымальнікам гэтых аўтамабіляў у Расіі?
Мы прабівалі некалькі машын і знайшлі, што нашыя калегі з вёрсткі расійскага выдання знайшлі, што ў асноўным гэтыя машыны купілі бізнесоўцы такога немалыя, скажам так, да, людзі, якія там адзін з буйных, напрыклад, вытворцаў тротуарнай пліткі, напрыклад, да, набываў на сябе гэтую машыну. Альбо там была кампанія таксама буйная, якая зарабляе на тым, што вырабляе прадукцыю з мяса птушкі. То бок, ну, это людзі заможныя даволі такія, якія там альбо лідары ў сваім рэгіёне, альбо ўвогуле як бы лідары ў сваёй галіне на ўзроўні ўсёй Расіі.
А якая, дарэчы, самая дарагая машына, ці там ёсць нейкія асобныя цэны?
Ну, мы самую якую дарагую знайшлі, я вам так адразу тут і не ўзгадаю, но там, здаецца, за 600 тысяч даляраў была машына. Трэба паглядзець, так я вам адразу не скажу, ўжо выпала просто з галавы, выбачайце. Ну, на сайце, прынамсі, можна знайсці, мы такі зрабілі топ-5 самых дарагіх машын, якія былі пастаўлены ў гэтым годзе з Беларусі ў Расію беларускімі кампаніямі.
То гэта яшчэ адна нагода прачытаць само расследаванне. І яшчэ адно пытанне. Ну, не ўсе гэтыя машыны трапляюць у Расію, некаторыя ж таксама астаюцца ў Беларусі. Хто цікава ў Беларусі можа купіць такую машыну, которая каштуе там сотні тысяч даляраў. У Беларусі сярэдні заробак трошкі больше за 600 даляраў. Зразумела, не ўсе яго атрымліваюць. Ёсць людзі, которые ў Беларусі мільянеры, але тым не менш, што тыя людзі?
Ну, я думаю, што то ў асноўным людзі, якія займаюцца бізнесам і зарабляюць грошы на гэтым. Якбы ў нас таксама ж хапае якбы мільянераў, якія могуць дазволіць сабе купіць такія машыны, так? Ну, мы ведаем, што, напрыклад, сям'я Лукашэнкі любіць ездзіць таксама на дарагіх машынах, там ведаем, што бізнесоўцы з яго атачэння падарылі яму майбахі там і так далей, то бок гэта якраз такі такія машыны, якія вот перапрадаюцца зараз у Расіі па шэрых схемах.
Александр, самае апошняе, паколькі гэта першае расследаванне, раскажыце, калі ласка, ці вы збіраецеся выключна выкладаць як бы факты пра ўсе гэтыя шэрыя схемы або некія неправамерныя дзеянні розных людзей, ці ўсё ж такі вы будзеце намагацца, каб пазней гэтае расследаванне жыло іншым жыццём, я не ведаю, палітычным, юрыдычным, ці гэта будзе... Вы казалі, што вы будзеце звяртацца да О'Салівана, так, прадстаўніка, который займаецца еўрапейскай звязай па санкцыях, але ці ўсё ж такі, ці гэта будзе спробай некім чынам уплываць на палітычнае рашэнне, на палітычную думку ў еўразвязі і далей?
Ну, мы ў першую чаргу бачым сваю місію ў тым, каб інфармаваць людзей, да, і ў Беларусі пра тое, што адбываецца ў краіне, да, і там чыноўнікаў за мяжой, там у той же Европе альбо ў США пра тое, што адбываецца ў Беларусі. То бок надаваць як бы інфармацыю, ўжо як яны будуць распараджацца гэтай інфармацыяй, гэта іхняя справа, да. Адзінае, што мы можам там папрасіць у іх каментары, напрыклад, што яны думаюць вот пра такую лазейку, якая існуе ў санкцыйным законадаўстве, ці будуць яны неяк рэагаваць і гэтак далей. Хутчэй, наша місія такая журналісцкая больш, і мы будзем расказваць, ну, не толькі пра абыход санкцый, будзем спрабаваць рабіць матэрыялы на розныя тэмы, там, пра парушэнні правоў чалавека, пра карупцыю, там, ахове здароўя, там, карупцыю, напрыклад, у сістэме адукацыі і гэтак далей, як бы.
Дзякуй, вялікі Александр. А я нагадаю, што сёння маім госцем быў журналіст-расследаванік з новага выдання «Бюро». А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
На якіх умовах алігарх Алексін атрымаў зямельныя надзелы ў адным з самых дарагіх месцаў пад Менскам, дзе пабудаваў маёнтак «Радавое гняздо» ў французскім стылі. Расследаванне «Свабоды» пра асаблівыя умовы, створаныя для набліжаных да ўлады алігархаў. Наша тэма дня. І мае суразмоўцы журналіст «Свабоды» Андрэй Шавлюга і былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў, з якімі мы пагаворым пра тое, якія ўмовы створаны для бізнесу, інвестыцый для алігарха Алексея Алексіна ды іншых набліжаных да ўладаў бізнесоўцаў. Добры дзень, спадар Анатоль, добры дзень, Андрэй.
Добры дзень.
Алексей Алексін, адзін з найбуйнейшых бізнэсоўцаў Беларусі, які мае сталыя прэферэнцыі ад уладаў, пабудаваў сядзібу ў французскім стылі пад назвай «Радавое гніздо» на ўчастку на беразе Заслаўскага вадасховішча. Радыё «Свабода» сёння публікавала расследаванне, датычнае дэталяў гэтага будаўніцтва, а таксама паглядзела, што сабой уяўляе маёнтак, размешчаны на адным з самых дарагіх надзелаў зямлі ў Беларусі. Андрэй, калі ласка, што ўдалося даведацца, як ўдалося даведацца, раскажыце.
Ну, удалось доведаться то, что фактично Алексин добудовал, так скажем, сядибу, родовое гнездо на березе водосховища Заславское. Сядиба размещается на площади амаль 4 гектары. Это можно сказать, что 4-5 футбольных полей. Там размещается несколько будинков. Призначение их покуль что невядомое, але бачна, что это все зроблено с нетанных материалов и довольно дорогое житло. Так само мы побачили, что выделенные побач с этой сядибой два наделы додатковых под обслуговывание пирса, які знаходзяцца наўпрост каля санаторыя Прыморскія. Ён быў некаторы час закінуты, але выкарыстоўвалі яго там раней рыбакі, людзі мелі доступ да яго. Зараз фактычна доступ да гэтага пірса перакрыты, і ён юрыдычна належыць кампаніі Алексіна, ён мае на яго правы. Ну і мы атрымалі звесткі, што дарога да гэтага пірса, а таксама пляцоўка, якая зроблена для спуску яхтаў каля гэтага пірса, яна таксама належыць Алексіну. Што яшчэ ўдалося даведацца? Цікава, што ў гэтым закутку фактычна, дзе размяшчаецца гэта радавое гняздо, побач будуецца будынак, які можа належыць, які можа асацыявацца з арабскім інвестарам, які забудовує зараз паўночны бераг, вялізная будоўля на поўначы Менска. Пакуль будынак знаходзіцца ў стане незавершаным, але мы бачым, што ён таксама будзе мець выгляд даволі добры на Заславскае вадасховішча і дакладна не будзе танны.
І поўны тэкст гэтага расследавання, дзе ёсць фотаздымкі, дзе ёсць мапы, дзе ёсць самыя розныя спасылкі, можна знайсці на сайце «Свабоды». І ў апісанні да гэтага відэа мы таксама дадзім спасылку на гэтае расследаванне. Мне пытанне да Анатоля Котава. Ну, от, Алексей Алексін у свой час атрымаў ад дзяржавы выключныя правы ў сферы гандлю тытунём. Так? Ну, вядомыя табакеркі, гэта ягоная власнасць, такая спрэчная сетка, якая ў свой час выклікала шмат протэстаў людзей. Вот ад лета 2021 году ён знаходзіцца пад санкцыямі развязу. Што вам вядома пра тое, што можа звязваць Алексея Алексіна, Александра Лукашэнку ці сям'ю Александра Лукашэнкі?
Ну, па-першае, трэба пачаць з таго, з чаго пачынаў Алексей Алексін. Ён працаваў фактычна ў дзяржструктуры, якая з'яўлялася адным з прадпрыемстваў кіравання справамі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Структура займалася гандлем нафтапрадуктамі. Ну, фактычна вось адтуль, ну, можна сказаць, даволі таленавіты менеджэр, які распараджаўся магчымасцямі, якія для яго стваралі. Ось адтуль ён пачаў сваю кар'еру. Усё ж такі, першапачаткова гэта гандаль нафтапрадуктамі, спачатку вось у структуру кіраўніцтва справамі прэзідэнта, пазней у структуру ЧЖА, і ось ўжо фактычна на пэўным пікі кар'еры гэта не толькі нафтапрадукты, гэта яшчэ і тытунёвыя рэчы. Ну, адпаведна, на кожнай з пасадаў ён сябе перад рэжымам зарэкамендаваў вось як чалавек, які здольны выдумляць, прыдумляць пэўныя схемы, як выкарыстоўваць выключныя магчымасці, якія яму дзяржава магла ствараць для той ці іншай структуры, як выкарыстоўваць пэўныя дзірачкі ў мытным заканадаўстве, таксама перадусім, таму што ось разбаўляльнікі, растваральнікі, гэта таксама ягоная прыдумка. Ну і фактично зараз ён з'являється одною з довірених особов, одним з довірених олігарху, який навіть може ходайнічати об тим, каб під його певне законодавство приймалося. Табакерки – це один з прикладів того, як немагчимое становиться магчимим, коли ти необхідний для Лукашенки чоловік.
Дякую великі, Андрій. До вас питання. От команді розслідувальника у «Свободу» вдалося довідатися про кошти аренди вот этого великого наділу землі Лям'янського моря. Це 46 доларів у місяць. Така мізерна сума для такого наділу землі у такі місці. Могли б ви зробити таку більш широку калькуляцію для нашої аудиторії, розказати, скільки платить Олексін і які риночні кошти цього?
Саправды, кошт минимальный, то бок 46 доляров у месяц для такого надела земли с видом на Менское море, это мизерная личба, при утым лику, что участки побач можно набыть не меньше за 60 тысяч доляров, и это будет значно далей размещенные наделы земли от прибережной зоны. Фактично, что мы бачим, что после 2020 года шматлики даденные оказались зараз закрытые. Мы можем только по некоторым крыницам, я бы сказал, на вот крыничкам доведываться информацию. Что удалось доведаться еще, фактично, кошт земли у той месцы на 18 год складая за одну сотку 2700 доляров. То бок, фактично, за территорию, якая была выдадена державой Олексину, держава могла отримать каля миллиона доляров у бюджет. І ми бачимо, звісно, коли порівнять 46 доларів на місяць і мільйон, це лічби, які, ну, викликають шмат питанняў. То ж саме тычыцца і земельных наділів, які знаходяться побач. То бок шэрагом, зрозуміло, що шэраговым грамадзянам гэтыя наділи, яны недасяжныя, і яны будуць атрымоўваць іх пазначна больш высокім коштам.
Анатоль, ви назвали Алексіна таленавітым менеджером, даволі таленавітым. Я думаю, не толькі ў таленці тут справа. А на чым все ж так будуецца ўзаемны інтарэс яго і прадстаўнікоў рэжыму? Хто каму больш выгадны і чым? От, і якія прэферэнцыі прадастаўляюцца алігархам і ў чым заключаецца іх падзяка за гэта? Ну, гэта тычыцца не толькі яго, але і іншых алігархаў.
Ну, талент усё ж такі ён пэўна мае, але заўсёды пытанне паўстае, як гэтым талентам чалавек распараджаецца. Правда? Ось, калі б у Алексея Алексіна не было здольнасці да таго, каб прыдумляць вось розныя нават не схемы, а схематозы, то напэўна ён бы не займаў зараз такую не пасаду, а такое становішча у беларускай сістэме, якое займае. Ён, ну, фактычна прабіўся з пасады аднаго, ну, не зусім шараговых, але амаль шараговых супрацоўнікаў знізу, фактычна наверх, і стаў адным з алігархаў беларускага рэжыму. Хто каму больш патрэбны? Ну, напэўна, Алексіна выкарыстоўваюць усе гэтыя здольнасці, каб прыдумляць схематозы, каб абыходзіць санкцыі, абыходзіць агранічэнні мытныя, абмежаванні мытныя, так? Яго выкарыстоўвае дзяржава. З іншага боку, яна яму дає магчимість займатися гэтым бізнесом, то бок, ну, калі гэта можна бізнесом назвати. То бок, без підтримки держави, без того, що яна йому створює певні виключені умови, ну, напевно, талент, калі знову вертаємося до гэтага слово, трошки іроні, талент Алексея Алексіна, ён не раскрыўся бы таким чином, яким ми його бачимо, дякуючи чому так само ось гэтай маёнтак на беразе Заславскага вадасховішча, набыццё яго сталася магчымым. З іншага боку, без мазгоў Алексіна, ну, напэўна, рэжым зарабляў бы менш ці зарабляў бы іначай. Але, ну, праблема ў тым, што ўсе гэтыя схематозы, яны датычацца фактычна закранаюць не заробак на сумленным рынку з канкурэнцыяй. Гэта ўсё рэнта з выключнага становішча на рынку, фактычна з манаполій, калі мы кажам пра тытунь, ці то з таго, што дзяржава дазваляе, ну, фактычна надае пэўныя ільготы, як Брэміна, у якім таксама Алексін адзін з уласнікаў і ўдзельнікаў, якога можа не плаціць увозны падатак на дададную вартасць і тым самым эканоміць. То бок гэта не бізнес у такім чыстым выглядзе, гэта выкарыстанне якраз такой карупцыйнай рэнты, дзе Алексін падказвае дзяржаве, як можна яшчэ трошкі больш нелегальна зарабіць.
Андрей, хочу распытаць вас больш пра вынікі расследавання журналістаў «Свабоды». Што даведаліся пра бізнес, які мае гэты алігарх непадалёк ад пабудаванага гэтага родавога гнязда ў раёне Менскага мора?
Так, сапраўды, Алексін пачаў будавацца ў гэтай месцы ўжо амаль 15 год таму. Першым ён пабудаваў там забаўляльны цэнтр, базу адпачынку «Сябры». Ён уключае ў сябе домікі для адпачынку, спа-цэнтр, возера, нейкія забавы для рыбакоў. І гэта ўсё размешчана на тэрыторыі 4,7 гектары, даволі вялікая тэрыторыя. Пазней у 2017 годзе ён атрымоўвае таксама зямлю тут для размешчання стралковага комплексу. Ён таксама на даволі вялікай тэрыторыі знаходзіцца. Мае 300-метровы тір. І у 2019 годзе гэты стралковы комплекс атрымоўвае спецыяльны дазвол Лукашэнкі, асаблівы асобны ўказ выпускаецца пад яго, згодна з якім фактычна ў гэтым комплексе могуць рамантаваць зброю, атрыманую, прычым бясплатна атрыманую ад сілавых структур Беларусі, у тым ліку прокуратуры, Міністэрства абароны. То бок бескаштоўна ў гэты комплекс можа прывозіцца зброя ад гэтых структураў. Там жа можа праходзіць падрыхтоўка, невядома, ці былі там супрацоўнікі Вагнер, але мы не можам гэта даведацца, напэўна. Ну і вось каля такога, так скажам, бізнесу ён пабудаваў сабе такое радавое гняздо.
От, калі мы глядзім на гэтае радавое гняздо, як ён назваў, французскім стылі, французскі стыль таксама розны бывае. Калі ўвогуле казаць пра стыль беларускіх алігархаў, пра раскошу, пра будынкі, якія яны ўзводзяць, пра тое, на што і як яны расходуюць грошы, мы не так шмат ведаем, насамрэч, але можам меркаваць. Як бы вы гэта характарызавалі? Наколькі гэта блізка да стылю, напрыклад, расійскіх алігархаў, ці алігархаў цэнтральна-азіяцкіх краінаў, ці украінскіх алігархаў да пачатку вайны? З чым можна параўнаць?
Ну, ёсць такое акрэсленне большасці таго, што будуецца ў такім выпадку менавіта беларускімі алігархамі, як агратрэш. Ну, мабыць, спадар Алексін трошкі вылучаецца з гэтага, ўсё ж такі, ну, выглядае гэта больш-менш прыстойна звонку, але вось не так даўно мы пабачылі, напрыклад, тое, як выглядае знутры дом, які будаваў былы кіраўнік справамі прэзідэнта Мікалай Корбут, ён зараз выстаўлены на продаж, кошт больш за 3 мільёны даляраў, ну гэта ось такое, не ведаю, рэшткі савецкага менталітэту і уяўлення тых часоў аб тым, як выглядае багацце. шмат дрэўна, шмат золата і ўсё ў такім нейкім дзіўным стылі намешана, но на жаль, ну, можна сказаць, што ўсё ж такі з большасці гэта вось той самы агратрэш, ну, то бок без адсутнасць густу, эклектыка і мяшанне таго, што, ну, вырывае вокі, вочы ўсім дызайнерам прафесійным, якія займаюцца будовай нават, ну, дарагіх маёнткаў для нейкіх алігархаў на захадзе ці ў краінах блізкага ўсходу. Ну, вось гэта такая ўсё пампезная багацце савецкай наменклатуры. Ну, вось нешта такое.
Такое падаўжэнне традыцыі залатых батонаў, залатых унітазаў, калі зойдзем.
Ну, фактычна так.
Скажыце, Анатолій, а ці вы калі-небудзь сустракаліся са спадаром Алексіным? Якое ён уражанне на вас зрабіў? Калі вы яго бачылі, ці
сканктавалі? Асабіста я з ім ніколі ў жыцці не сустракаўся. Так, можна было гэта запомніць, прынамсі.
Андрэй, хацела запытацца вот, пра інструменты расследавальнікаў вот, такіх справаў. Што у стане схаваць набліжаны да ўладу алігархі? Вы гаворыце пра тое, што шмат што схавана, шмат што немагчыма знайсці, але ўсё ж ёсць інфармацыя, якую можна знайсці, толькі трэба ведаць як і дзе. Вот, наколькі магчыма падзяліцеся гэтымі інструментамі?
Ну, на жаль, напэўна, схаваць могуць гэтыя людзі шмат, бо вядома, што зараз адбываецца ў Беларусі і рэпрэсіі, і за любую інфармацыю, за любую фотаздымак і відэа з тэрыторыі Беларусі можна атрымаць рэальны турэмны тэрмін, і мы гэта бачым, што людзі атрымоўваюць гэта. Ну, все равно, мне здаецца, што ўсё ж такі, ну, мы, па-першае, мы маем свае крыніцы, не можам іх, на жаль, раскрываць. Ёсць публічная інфармацыя, якой мы актыўна карыстаемся. Ёсць, калі мы кажам пра бізнес публічны, то, звычайна, гэта бізнес, які мае і сайты адкрытыя, афіцыйныя, і там бываюць людзі, яны нешта посцяць, яны нешта паказваюць. Ну, ось зборам такой інфармацыі мы можам нешта даведацца, што адбываецца рэальна ў краіне і на месцах.
Анатолій, як вам падаецца, вот, вядома, што стала з бізнес-імперыі калісьці вельмі набліжанага да Александра Лукашэнкі алігархі Чыжа, вы згадвалі яго напярэдадні. Ці асцерагаюцца цяперашнія алігархі, ну, што ўсё гэта можна страціць? І ці ёсць у іх спосабы запабегчы гэтага неяк так, захаваць сябе нейкім чынам?
Ну, напэўна, 100% гаранты захаваць свой маёнтак няма ні адной асобы, якая так ці інакш звязана з Александром Лукашэнкам, апрача яго самаго. Чаму? Таму што, ну, у любы момант ён можа змяніць адносіны да чалавека. Мабыць, ёсць выключэнні, якія там датычыцца толькі яго так званага набліжнага кругу, але гэта не алігархі беларускія, напэўна. Ось да найбліжага кола там можна залічыць людзей, з якімі ён прыйшоў да ўлады ў сярэдзіне 90-х. Гэта ось тыя, хто засядалі з ім у парламенце у тыя часы, і тыя, хто зараз займаюць найвышэй пасады ў беларускім рэжыме. Усе астатнія, ну, яны разумеюць, што ім далі бізнес патрымаць. То бок яны не распараджаюцца, ну, яны не з'яўляюцца сапраўднымі ўласнікамі тым, чым нібыта кіруюць. Ось, нават той самы маёнтак, пра які вы зрабілі расследаванне, ён, ну, фактычна зямля ў арэндзе, там пірс ў арэндзе. То бок у любы момант гэтага ўсяго можна пазбавіцца. А момант — гэта змена настрою, гэта нейкі, ну, не ведаю, паклёп, данос ці справаздача аб тым, што чалавек там нечым не падзяліўся, чым павінен быў падзяліцца. Ось лёс Чыжа, ён, ну, один са шматлікіх, мабыць, просто адзін з прыкладаў, які найбольш яскрава дэманструе сутнасці гэтых адносінаў паміж алігархатам і рэжымам, што гэта ўсё часовае супрацоўніцтва, і людзям даюць усё патрымаць. Не больш за тое.
Дзякуй вялікі. Былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй.
І журналіст «Свабоды» Андрэй Шавлюга. Дзякуй, Андрэй. Мы гаварылі пра тое, якія ўмовы створаны для бізнесу і інвестыцій для алігарха Алексея Алексіна ды іншых набліжаных да ўладаў бізнэсоўцаў. Гэта не першае, не апошняе расследаванне, якое робяць журналісты «Свабоды». Заставайцеся са «Свабодай» і на нашым YouTube-канале «Свабода прэміум», а таксама на нашым сайце і на нашых сацыяльных сетках. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Всяго найлепшага.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Падкаст «Гісторія на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторія на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Героі, пра якіх зараз пойдзе гаворка, не здраджвалі сабе і ў самых, здавалася, бязвыйсцевых сітуацыях. Хтосьці лічыў іх сапраўды героямі, хтосьці злачынцамі, хтосьці вар'ятамі. Для мяне яны непамяркоўныя. Цімох Хвідашчэня з тых дзясяткаў тысяч беларусаў, якія 100 гадоў таму паверылі ў сваю незалежную дзяржаву і былі гатовыя змагацца за яе са зброяй у руках. Выхаванец знакамітай слуцкай гімназіі, выпускнік афіцэрскіх курсаў, у часе першай усясветнай вайны у снежні 1917-го Цімох ўжо стаў паручнікам першага беларускага пяхотнага палка ў Менску. Полк быў неўзабаве расфармаваны камандуючым Заходняга фронту бальшавіком беларусафобам Мясніковым. Калі чырвонаармейцы пакінулі горад, Хвідашчэння ўвайшоў у лік тых беларускіх вайскоўцаў, што ўзялі ўладу ў Менску ў свае рукі. Але на змену чырвоным акупантам прыйшлі новыя немцы. Яны таксама не дазволілі беларусам стварыць нацыянальныя збройныя сілы. У 1920-м Тимафей вярбуе на случэнне добраахвотнікаў у войска генерала Булак-Балаховіча. Створаны капітанам Хвідашчэннем партызанскі аддзел налічваў 700 ваяроў, меў уласны сцяг і аркестр і вылучаўся, сведчаць дакументы, у лепшы бок у сэнсе маралі. Гэтая баяздольная, дысцыплінаваная частка ўзяла ўдзел у славутым паходзе балахоўцаў супраць бальшавікоў у восень 1920 году, воевала под Мазуром, Калинковичами і Петриковым. Калі армію Булак-Балаховича інтернавалі палякі, Тимофей і ягоныя людзі, прабраўшыся ў родныя мясціны, далучыліся да першай брыгады слуцкіх паўстанцаў, што баранілі ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі. Паўстанне было задушанае пераважнымі сіламі бальшавікоў, аднак гэтым разам хвідашчэнне аказаўся ў ліку тых, хто пастанавіў працягваць змаганне. Пад канспірацыйным імем Вішнеўскі ён стаў адным з партызанскіх атаманаў беларускай сялянскай партыі «Зялёны дуб», якая вела баявыя дзеянні на занятым саветамі памежным абшары. Палякі са свайго боку бачылі ў беларускай збройнай сіле небяспеку і вырашылі распусціць нашы аддзелы. У той час Тимофей Хвідашчэння прайшоў праз арышт і зняволення. Апынуўшыся ўрэшце на волі, ён, асоба, чый характар заўсёды вымагаў дзеяння, адолеў двухбаковыя памежныя кардоны і ўзяўся арганізоўваць антысавецкае падполле партызанку ў слуцкім ды бабруйскім паветах. Неўзабаве пад яго рукой ужо была 1000 змагароў, падзеленых на 4 аддзелы. Імі камандавалі беларускія афіцэры-патрыёты. У вёсках дзейнічалі нелегальныя пяцёркі. Яны раскідвалі ўлёткі і антыбальшавіцкую літаратуру, вялі выведку і прапаганду сярод чырвонаармейцаў, у выніку чаго тыя пачалі далучацца да партызанаў. У выдадзеных да стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі сувенірных гульневых картах Тимоху Хвідашчэнню адведзеная роля звонкавага валета. Неўважлівым нагадаю, на картачнай таллі напісана, што гуляць у дурня забараняецца. Калі вам выпадзе быць на Нясвіжчыне, запытайцеся пра Міколу Дэмуха. У адказ вы можаце пачуць сапраўднае паданне, герой якіх прывядзе на памяць легендарнага Робіна Гуда. Вам распавядуць пра тое, як у дзень савецкі фінагент забіраў з двара апошнюю кароўку-карміцельку, а ўначы кароўка, цэлая і ўсцешаная, вярталася дадому з наколатай на рогі цыдулкай ад Дэмуха. Вам пакажуць Дуброву, дзе Дэмух адзін выйграў бой з цэлым узводам гібістаў. Або завядуць на колішні млын, дзе наш герой таемна сустракаўся з каханай. Мікола ваяваў з гітлераўцамі, але прыйшоўшы з фронту, быў уражаны і абураны несправядлівасцямі, якія новая ўлада чыніла ў былых заходнебеларускіх вёсках. На сялянства абрынуліся бязлітасныя падаткі, арышты за неасцярожнае слова, высылкі тысяч сем'яў у казахстанскія стэпы. Мікола пайшоў у лес. Як сведчаць аператыўныя зводкі МГБ, у сваіх акцыях Дэмух вызначаўся незвычайнай адвагай. Будучы на нелегальным становішчы, ён дзейнічаў то асобна, то ўваходзіў у склад партызанскага аддзелу Івана Раманчука, аднаго са стваральнікаў саюзу змагання за незалежнасць Беларусі. Устаноўчы сход гэтай арганізацыі ў 1946 адбыўся на хутары Саска-Ліпка пад Нясвіжым. Аўтарытэт нясвіжскага Робіна Гуда быў такім, што людзей Раманчука і мясцовыя жыхары і гібісты больш ведалі як аддзел Дэмуха. Увесну 1949-го, паранены ў няроўным баі, Мікола трапіў у палон. На судзе ён атрымаў 25 гадоў канцлягераў. Смяротнае пакаранне ў СССР тады якраз часова скасавалі. Вярнуўшыся пасля зняволення ў Беларусь, Дэмух хутка памёр у часе даволі простай аперацыі ў шпіталі. Смерць можна было растлумачыць падарваным савецкімі лягерамі здароўем, каб не адна вельмі істотная акалічнасць. Прыкладна тады ж, вярнуўшыся на волю, раптоўна сканаў і Іван Раманчук. Здарылася гэта, як і ў выпадку з Дэмухам, падчас нескладанай аперацыі. Яшчэ сёння ў родных мясцінах пра Расціслава Лапіцкага ходзяць легенды. Мне вядомыя прыклады, калі атрымаўшы на ўроку вольную тэму пра героя, на якога яны хацелі б стаць падобнымі, вучні пісалі менавіта пра яго, Расціслава. У паваенныя 1940-е ў мядзельскай дзесяцігодцы не было вучня таленавіцейшага Залапіцкага. Ён співаў і граў на тузіні інструментаў, майстраваў ровары і радыёпрыймачы, зрабіў электрамашыну, якой спрабаваў лекаваць людзей ад розных хваробаў, маляваў плакаты для урокаў батанікі і заалогіі. Аднак большасць настаўнікаў не ганарылася Расціславам, а трымалася з ім насцярожана. І не адно таму, што ён быў сынам святара. У школе ведалі, што яшчэ раней у сямігодцы Лапіцкага арыштоўвалі за сувязь з падпольнай арганізацыяй навучэнцаў віленскай беларускай гімназіі і віленскай семінарыі. 16-гадовы Расціслав быў асуджаны на 3 гады, выйшаў на волю ў 1945 паводле амністыі, але антысавецкіх поглядаў не змяніў, прычым адстойваў іх нават на школьных занятках. Калі Лапіцкія пераехалі ў Смаргонь, дзе Расціслав пайшоў 10 клас, занепакоілася ўжо кіраўніцтва тамтэйшай школы. Пагатоў новы вучань на ўроку адмовіўся пісаць твор пра маладагвардзейцаў, абвясціўшы, што ў яго і сяброў ёсць свая гвардыя, якая змагаецца за Беларусь. У словах Расціслава не было перабольшання. Ён сапраўды стварыў арганізацыю з 15 чалавек. Юнакі не без поспеху вялі агітацыю на школьных вечарынках і ў клубе, дзе іхні кіраўнік граў на піяніна. А неўзабаве у Смаргоні з'явіліся сотні антыкамуністычных улётак. Расціслав мусіў перайсці на нелегальнае становішча. Партызаны арміі краёвай абіцалі пераправіць яго за мяжу, да перашкодзіла цяжкая хвароба. Яго арыштавалі ў кабыльніку на Нарычы. На допытах у вялейскай турме Расціслава так збівалі, што знаёмы арыштант не пазнаў яго, прыняўшы за старога дзеда. Выступ на судзе Лапіцкі выкарыстаў не на апраўданні, а дзеля абвінавачання камуністычнага рэжыму в антынароднай палітыцы, непамерных падатках, калгасным прымусе, закрыцці храмаў. Трыбунал беларускай вайсковай акругі прысудзіў яго да расстрэлу. Расціслаў адмовіўся прасіць памілавання. Біёграфам Лапіцкага стаў гісторык Міхась Чарняўскі, што паходзіць з тых самых мясцінаў. Як посух маланкі назваў ён сваю кнігу, якая выйшла ў серыі «Нашы славутыя землякі». Аднайменны фільм зняў на тэлеканале «Белсат» рэжысэр Валерый Мазынскі. На месцы расстрэлу героя у 2008-м усталявалі памятны знак і крыж, якія неўзабаве былі знішчаныя ідэйнымі спадкаемцамі сталінскіх катаў. Але зноў і зноў аднаўляліся сучаснымі наступнікамі Лапіцкага. На пачатку 1970-х я, захоплены навуковай і ненавуковай фантастыкай, разоў 10 глядзеў дакументальны фільм заходненямецкага рэжысэра Дэнікіна. Фільм называўся «Успаміны пра будучыню» і быў прысвечаны нашым магчымым касмічным братам па розуме. У фільме, і гэта казытала пачуццё нацыянальнага гонару, браў удзел беларускі вучоны Вячеслаў Зайцаў. У кадры ён харызматычна даводзіў, што мы ў сусвеце зусім не самотныя. З драматычным лёсам гэтага чалавека і з ім асабіста я пазнаёміўся значна пазней, калі пераехаў у Менск і пачаў працаваць у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Там Зайцаў аднойчы прачытаў бліскучую лекцыю пра тых самых іншапланетнікаў і амаль пераканаў мяне, што да іх ліку належаў у прыватнасці легендарны шумерскі ўладар Гільгамеш. У біябібліяграфічным даведніку беларускія пісьменнікі гаворацца, што Вячеслаў Зайцаў, цытую, быў паглыблены ў філасофска-тэалагічныя праблемы. Насамрэч ён быў проста апантаны імі. У атэістычнай краіне гэта не абіцала навукоўцу нічога добрага. У свой час дацэнта Зайцава за ідэалістычныя погляды практычна выслалі з Ленінградскага універсітэту ў Менск. Працуючы в акадэмічным інстытуце літаратуры, ён блізка сышоўся з Адамам Мальдзісам і Владзімерам Караткевічам. Караткевіч, маючы на ўвазе галоўнае захапленне Зайцава, часам паказваў на неба і пакепліваў: «Прызнавайцеся, і вы адтуль». Але пісьменнік глибоко поважав інтелектуальне дисидентство приятеля і присвятив йому вірш «Калі помирають». У середині 1960-х годов у сибірському альманаху «Байкал» Зайцеву вдалося надрукувати свою в нейким сенсі програмну працю «Боги приходять з космосу». Редактора «Байкалу» звольнили, а В'ячеслав трапив у розряд хаврусників західніх богословів. Оборона ягоної докторської дисертації «Франциск Скорина і гуманістична думка в Білорусі 15-16 століття» була сорваною. А в 1974-м, за 2 роки до пенсії, за публічну підтримку колегів, яких улади переслідували як націоналістів, Зайцева покинули без праці. Розгорнута їм у ті роки лекційна діяльність і випуск нескольких десятків льоток, які були кваліфіковані як релігійно-містичні, непозбежно привели В'ячеслава до арешту. Диво, що ягоний Христос, який прийшов з космосу, був переконаним антисоветчиком. Справа закінчилася експертизою у Інституті судової психіатрії, де вченому поставили самий популярний для іншодумців у СССР діагноз – вялоплинна шизофренія. Спотребилися десятки зворотів медику компетентні органи, каб проз 3 роки примусове лікування було нарешті спинене і Зайцева визволили. Кримінальну справу закрили тільки в 1992-му, уже після його сиходу. Махчима сиходу до іншопланетників. Я ведаю, ці займався Лесь Навроцкий боксом, але при рідких зустрічах у видавецьких коридорах незмінно здавалося, що ён невисокий, доброскроєний, резкий і живий, як міркель, у любий момент може зайняти боксерську позицію, каб оборонитися від нейкої небезпеки. Про гэтую небезпеку казав ягоний завсёды крыху тривожний позірк. Той, хто був добре знайомий з колізіями життя письменника, не вельми здивлявся такою стривоженості. Син вязкових наставників, ён обрав професію медика, але захоплення пригожим письменством, узнікле под впливом батьки, викладчика білоруської мови і літератури, коренним чином змінило льос. Прозу і поезію Навроцького прихильно оцінювали Володимир Короткевич, Янка Бриль і Михайло Стрельцов. У середині 1970-х учорашній доктор Менської станції худкої допомоги поступив на вищі літературні курси в Москву. Здавалося, напереді нові книги, переклади, широке признання колегів і читачів. Однак погляди білоруського літератора на совєтську речаїсність викликали пильну увагу куратору літературних курсів з КГБ. Некоторі однокурсники заводили з Олесем дивноватые розмови. Вертаючись з занятков, ён зауважав, у покой хтось знов наведався і підкреслено покинув речі не на своїх місцях. Завершити навчання не вдалося. У Менску почалися проблеми з працевладкуванням і публікацією нових творів. Обурений невиданням роману «Покоління попелище», Навроцький подав заяву об виході Союзу письменників. У 1980-м на курсах повышення кваліфікації медиків Олесь Пилипович у лекційній залі публічно виступив супроти використання в СССР психіатрії для політичних метів. Незадовго до этого ён написал на ту ж тему артикул для заходніх радіостанцій і звернувся по підтримку до академіка Андрія Сахарова і письменника Володимира Войновича. Надійшов день, коли в кабінет доктора Навроцкого зненацьку завітала адмисловая медкомісія з мностом специфічних питанняў. Виніком сталося примусове примацавання колеги до психіатричного диспансеру. Згадуючи всі гэтыя акалічнасці, я думаю, што ў творчасці вялікія знаходкі сапраўды вельмі часта робяцца ў пякельным пошуку ў памежным свядомасным стане. Пісьменнік мусіў адольваць і сямейныя, далікатна кажучы, непаразуменні. «Ніяк ты не напішася, чарнільная крыса», – казала жонка. Не ўважаючы на абразы калісьці блізкага чалавека, на замоўчванне, што доўжылася гадамі, Навроцкі працягваў верыць. Натхнення полягае ў тым, каб кожнага дня сідаць за пісьмовы стол. Ён працягваў уражваць нестандартнасцю, а часам парадаксальнасцю мыслення. Да прыкладу, скептычна адгукаўся пра паэзію Анатоля Сыса, а сваю паэтычную творчасць нечакана параўноўваў з цыркам. У 2016 у серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў Навроцкага, дзе надрукаваныя раман «Прыпяць» і аповесць «Дома». Іх публікацыі пры жыцці спадар Алесь так і не дачакаўся.